Þingmaður Sigríður Kjördæmis, Unnur Brá Konráðsdóttir.
Hæstvirtur forseti, mér langar að þakka háttvirtum þingmanni fyrir að reyna að leita, að reyna að greiða hér úr, sko, alltaf að sinni afstöðu til þessara stafliða er varðar það sem meiri hlutin að beina hér til ráðherra og alþingis, þar að segja þessu varðandi hvort að smærri virkjarnir eiga að fara inn í þau verkefni sem verkefnisstjórn er falið að ræðum. Og þá í annan stað, þennan álið það hvort að vindorkun og sjávarfallorkan eiga að fara inn í þessi verkefni. En mér langar að spyrja hátt að þingum að það snánur út í það, vegna setni málsliðurinn í þeirri ábendingu meiri hlutans. Felur þessi raun held ég grundvallar breytingu á verkefni verkefnisstjórnar? Eða minnstu kosti les ég þetta þannig að það er einhvern veginn að vera hlutverk verkefnisstjórnar að meta þörfina á jarðvarma og vatnsaflsvirkjunum. Ég tel að það sé þarna að verða að seilast ansi langt í það að breyta verkefnisstjórnar. Ég er þetta réttur skilningur, ég hef ekki enn fengið neinar útskýringar á þessu frá þeim flutningsmönnum þessa nefndarálit sem að hér hafa talað. En telur háttvirtur þingmaður að þarna sé verið að leiða máliðin á rétta braut? Eigum við að fara að framselja það að gefa út framkvæmdaleyfi, ég skilda þannig að þarna er ég bara verkefnisstjórnin að vera komin það langt og hún sé ákvað, já herðu nú þarf hérna 10 megavatti viðbót og þá þurfum við að finna einhverja virkjana sem passa í það. Það er ekki hlutverk verkefnisstjórnar og alls ekki hugsunin á baku þetta allt, heldur einungis að skoða þá kosti sem eru mögulegir út frá þeim sjónarmiðum sem að birtast í lögunum, en ekki hvort það sé þörf á ráðast í frekari virkjanum framkvæmdir, heldur aðeins að fara faglega yfir það, hvað er best út frá þeim sjónarmiðum sem að við eiga að virkja og hvað er best að venda.